Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten.
Velkommen til historiepodden. Hei, Morten.
Hei, Jim. Hei, lyttere.
Ja, har du det bra da, Morten?
Jeg har det ok. Det har vært et par bursdagsfester I miljøet mitt de siste dagene, så jeg har hatt det gøy, men jeg også litt forkjølet.
I miljøet det venner?
Ja, ja folk jeg kjenner. Venner og well-wishers, som man sier.
Og det gjorde at du ble forkjølet?
Det har nok en liten sammenheng, ja. Hva med deg?
Veldig fint. Travelt da. Og som lytterne kanskje vet, så jobber jo jeg til daglig I Moderne Media, som da selskapet som produserer denne podcasten vi nå en del av.
Ja, vi sitter på jobben din faktisk, og spiller inn.
Faktisk, så akkurat nå så har jeg vært ja, I 10 timer, som helt ok.
Det helt vanlig for deg, det ikke?
Jo, det ganske vanlig. Og lenger skal det bli.
Ja.
Og så det sånn at vi skal jo ansette flere her. Og I dag så har vår nyeste kollega sin første dag på jobb, så har det vært en fin dag.
Ragnhild, ikke sant, som jeg møtte I sted.
Ja.
Ja. Bra dame, tror jeg.
Ja, hun veldig hyggelig, vil jeg si da. Og veldig flink. Og en person vi veldig heldige for å ha her hos oss da. Og I den forbindelse så tenkte jeg da å nevne for lytterne våre at det nå flere åpne stillinger I selskapet. Akkurat nå da. Blant annet stillingen som rådgiver. Og hva tror du en rådgiver gjør hos oss, Morten?
Jeg tipper en rådgiver med på å bestemme veien videre for diverse podcaster, og det innebærer også å hente inn annonsører og
Helt riktig.
Lage ideer.
Helt riktig. Så det vi da ser etter en person som både glad I podcast, og som kan mye om podcast, men som også har litt nese og øre for hva som ok podcastreklamer, kule podcastreklamer og ikke så kule podcastreklamer og hvordan man tar det ut I podcasten da. Sånn som vi nå har tatt ut av ukens annonsør av historiepodden.
Ja, så det høres jo spennende ut for de som glad I podcast, og det vil jeg tro de fleste lytterne
Ja, skulle tro det, Matti Thunrin.
Ja.
Ja, så det man kan gjøre hvis du nå sitter og hører på dette og om du sitter I Glomfjord, fant du noen gang ut hvordan man sa Glomfjord eller Glomfjord?
Vi fikk faktisk en video på Facebook-siden vår.
Vi har fått mange videoer.
Ja, fordi det var en dame, jeg husker ikke I farta hva hun het, men hun spilte en video av seg selv.
Ja, og barna.
Som sa det på riktig måte.
Ja.
Og nå husker jeg selvfølgelig ikke hvordan det var.
Glomfjord.
Men så var det en annen som for et par dager siden ønsket at vi skulle lage en episode om Sulikjelma.
Ja.
Og han hadde også sendt en video av hvordan man sier det, sånn forebyggende,
ja.
I fall vi noensinne sier Sulikjelma på lufta.
Nei, jeg tenkte vi like så godt kunne spille av det. Christian, takk Christian for bidraget ditt. Hvordan Christian sa Sulikjelma.
Ja, for det var ikke sånn jeg sa det for litt siden.
Nei, og ikke jeg.
Så vi trenger Christian nå.
Og så han sier jo Glomfjord på slutten også. Gjør han ikke?
Jo, det stemmer.
Sulikjelma, Glomfjord. Jeg hadde sagt Sulikjelma, Glomfjord.
Ja, nå får vi fasit.
Og du sier?
Jeg sier Sulikjelma og Glomfjord.
Ja, her kommer fasiten da, tydeligvis.
Det heter Sulikjelma. Sulikjelma og Glomfjord og Sulikjelma.
Ja, ja.
Sulikjelma. Sulikjelma og Glomfjord og Sulikjelma.
Ja, for at helt ærlig, jeg synes det det vi sier, jeg.
I hvert fall Glomfjord.
Glomfjord.
Ja.
Glomfjord.
Men jeg enig I at jeg sa jo Sulikjelma, og jeg hadde ikke med den tje-lyden.
Nei, der synes jeg det var greit da, men
For meg som glad I slavisk språk og kultur, så burde jo den tje-lyden komme veldig naturlig for meg.
Ja, men du følte ikke at du gjorde det?
Nei.
Nei?
Sikkert fordi det norsk.
For jeg også har merket at du veldig god på slavisk. ja, så tilbake til det jeg nevnte. Hvis du føler at det drømmejobben din å jobbe I moderne media, det bør det være. Så kan du sende inn CV og søknad lagt til CV-en, og da sender du det til info info@modernemedia.no.
info@modernemedia.no.
Ja, så man kan sende til info@modernemedia.no. CV og søknad. Så skal jeg personlig lese det hvis du merker det I temafeltet med fra historiebåten.
Ja,
ja. Men det, hvis du bor I Glomfjord eller Sulitjelma, så eller
da må du være forberedt på å flytte hvis du skal ha sjans på å få jobben.
Ja, da kan det bli tøft å jobbe derfra. Men du kan bli tekstforfatter for eksempel, kanskje.
Ja. Ja, ja. Selv om det ikke var jobben vi akkurat lyste ut da.
Nei, det var det ikke. Så uansett, gå inn på hjemmesiden vår også, der det mer informasjon. Så tilbake til dagens episode, så det jo litt sånn at dette jo ment som en kuriositet, denne episoden her. Så den blir kortere enn en vanlig episode.
Mm.
Og kuriositeten av et slag som veldig nære mitt hjerte, vil noe jeg si.
Ja, for vi skal sette oss I Tesla-tidsmaskina vår og dra tilbake til 1980.
Ja.
Tallet for så vidt ikke det viktigste her for din del, det jo det at vi ikke skal så langt. Vi skal jo egentlig rett over Norskehavet, Nordsjøen, whatnot, litt forbi Orkenøyene som vi var innom nylig, ja. Og lande I Glasgow.
Eilat! Der har jo jeg bodd I mange, mange år, og det jeg forbinder med denne byen jo friterte marsbarer og snickersbarer. Det liksom det første som slår meg. Og jeg vil jo kalle Glasgow mitt andre hjem da. Jeg har bodd der nest mest av alle byer jeg har bodd ever. Altså, Glasgow mitt andre hjem.
Men fried Mars og fried Snickers jo en ting, men det faktisk I Skottland de fant opp tikka masala.
Nei!
Jo.
Åja?
Mm.
Fordi de har mye chicken korma.
Ja.
Vet du hva chicken korma
Ja, det den dødskjedelige curry-varianten som ikke smaker noen ting.
Ja, og så det mye rosa kylling I de der gatekjøkkenbuene på veien fra byen.
Ja, det, det kan godt være. Kan ikke du prate litt skotsk?
Oi! Ja. Chicky boker!
Der, ja. Ja. Hyggelig I dag, altså.
Ja, hyggelig. Hei, hei lads. Jeg ville beskrevet det som byen med noen av de hyggeligste menneskene jeg har møtt noen gang, og kanskje de med størst hjerte. Og så de veldig morsomme, og noen ganger så kan det nok ha litt med, når du kommer litt som nordmann, så høres de morsomme ut når du hører på dem, og du ja. Kanskje ikke skjønner alt.
Jeg skjønner knapt et ord når skotter prater, og jeg husker det første året jeg jobbet på språkreise med ungdommer. Så var det sånn at vi kom til Bournemouth.
For kan du si til lytterne at du har jobbet mye
på språkreise.
Hvor lenge har vi kjent hverandre? 5 år? 6?
Det 4 drøyt.
4?
Ja, 4,5 snart.
Ja.
Men,
og så lenge jeg har kjent deg på de 4,5 årene, så har du alltid pratet mye om språkreiser.
Ja, for jeg gjør det hver sommer.
Ja.
Og første gangen så var jeg I Bournemouth I Sør-England, og det jo veldig sånn enkel, sånn, alle har hørt London, eller sånn sør-engelsk den enkleste britiske engelsken. Og nordmenn jo sånn ganske gode I dette, dansker, svensker det også. Men så var det jo en del russiske, spanske, italienske, franske tenåringer der også. Og man fikk jo da lokale ledere I sine grupper, og den ene lokale lederen, lokal I anførselstegn, han var skotsk.
Nei.
Han Massimo!
Massimo!
Italiensk navn, og altså, jeg forstod ikke et kløyva ord.
Men det litt av det eksotiske med Glasgow.
Jo, men disse stakkars ikke fullt på høyde med oss I nord på engelsk, da.
Ja.
Russiske tenåringsgutter, for eksempel.
De slet litt.
De bomma litt på oppmøtesteder og tidspunkter og sånn, etter at han hadde gitt beskjed.
Ja, det kan jeg faktisk se for meg. Glasgow jo også de fleste som har vært innom der, som ikke bare har vært I City Central area, de vil nok også kalle dette for en hard industriell by, som et preg av en historisk periode med mye industri, og da spesielt bygging av skip, altså skipsverft.
Mm.
Som blant annet Sir Alex Ferguson jo fra en byggefamilie I utkanten av sentrum I Glasgow. Da.
Ja.
Og dessverre da for alle Glaswegians, som man kaller de som bor I Glasgow, for jeg var jo veldig sånn, Glaswegian, var det noe som noen bare
kunne... Det nordmann I Glasgow,
ja,
liksom?
Ja, ikke sant? Men de kaller seg selv for Glaswegians. Så gikk da etterspørselen av skip nedover, som betød økt arbeidsledighet, som igjen utviklet en ikke hard kultur, men en meget hard kultur blant Glaswegians. Dette skapte gjengdannelser og områder med ghettoer, Og nå spørs det hvordan man regner Glasgow, det en enorm by. Faktisk så kan man regne Glasgow som nesten dobbelt så mange mennesker som Oslo. Som I tur har da ført til kriminalitet, hvor narkotikahandel en utbredt ting I Glasgow, som ikke ulikt de fleste andre steder I verden.
Nei, og vi har jo nevnt I tidligere episoder at iskrembiler, altså tilsvarende isbilen I Norge da, ja. Som kjører rundt og plinger og sånn I nabolagene.
Som egentlig forbundet noe som veldig koselig.
Ja, I hvert fall her til lands. Ja. Ikke så mye andre steder, og ja, vi husker jo Iceman, sin gode venn blant annet. Men her så har det da vært og muligens også I dag vært brukt til salg av forskjellige typer narkotika rundt om og typen narkotika som mest relevant, det avhenger jo selvfølgelig litt av hvor I verden du hasj stort I Amsterdam kokain I Miami og så videre men ikke bare solgte de dop fra disse bilene, de solgte også andre ulovlige goder, tyvegodsgjerne som var populært å handle fra disse isbilene I Glasgow.
Ja, og I 1979 og årene som kom da I Glasgow, så var det å selge dop ut av isbilen god butikk for de involverte av ja, stort sett gjengene da. For dette var jo, som vi da har hørt fra episoden om The Iceman spesielt, det perfekte skalkeskjul til å kjøre rundt I boligområder. The Iceman, I denne episoden så var det jo drap da, mye av dette her, men her hadde man jo det perfekte tilsynelatende. Altså det var et kjørende narkoreir, hvor du kunne selge dop ut av da. Og det var jo da ingen som fattet mistanke, som da ikke visste at dette her var... narkohandel, sånn at dette her var jo noe som primært var I de fattigere strøkene av Glasgow, mm. og som vi vet, I ghettoer så det sterkt komprimert med mennesker, så det mange mennesker på de forskjellige stedene.
Og de fleste trodde jo at dette var et sted hvor de unge kunne få tak I ice cream and crisps.
Ice cream and crisps!
Men uansett det du sier, Jim, det betyr jo at rutene man hadde tilgang på som doplanger, mm. de avgjorde hvor mye penger det var mulig å tjene. Og I områder der man visste at det var høy etterspørsel etter dop, var jo selvfølgelig de rutene man ønsket seg flest av. Og nå det jo sånn at, hva skal vi si, grunnpilaren I narkosalg, det jo et ganske enkelt ønske. Ønske om å tjene mest mulig penger.
Som også kommer frem I utallige filmer og tv-serier. Så betyr jo dette drivet etter å vokse og omsette mer dop. Det høyt, og jeg vil jo si I hvert fall en av de filmene som jeg kom på, som jeg så mye når 50 Cent var på sitt største, det var Get Rich or Die Trying.
Aldri sett.
Har du ikke det?
Nei, jeg har ikke sett 8 Mile heller.
Ja, ok, så du en av de, ja.
Mm.
Ja, det går vel ikke så bra på disse språkreisene når du ikke tar noen av referansepunktene.
Det ikke så mye dopprat på de språkreisene, faktisk.
Nei, men det musikk da.
Ja,
begge disse filmene har til felles at begge ble store rapstjerner. Så det man da lærte seg at det å selge dop på feil gatehjørner og bevege seg inn I territorier hvor de ikke hadde, hva skal jeg si, rett til å være, kunne ha ja, katastrofale og dødelige følger da.
Og dette skjedde jo på 1980-tallet under det som har blitt kalt for The Glasgow Ice Cream Wars.
Ja.
Det høres jo ganske...
Det høres egentlig litt hyggelig ut.
Ja, rett og slett. Mm. Kanskje noen som kaster is på hverandre og sånn.
Men det var ikke det det var, altså.
Nei, dette utarta til en krig om områder og ruter, spesielt I East End av Glasgow. Hva det med East End, Jim?
Det ganske hardt. Det ganske hardt. Det et av de områdene hvor du kanskje sånn... Jeg ville si at du går ikke der alene når det mørkt, kanskje.
Ja, ok.
Og så det jo sånn der I Glasgow, du kjenner jo sikkert til det som ikke helt ukjent med fotballfenomenet,
mm.
så det jo to store fotballklubber der, som også har bidratt til at det ekstrem volds- og religionskultur, I tillegg til narkokultur mm. I området East End.
Så East End et hardt sted, og dette kom på et tidspunkt I Skottland og Glasgow sin historie, hvor det var en epidemi, rett og slett, av narkotikabruk. En krise som I dag blir referert til som, ikke overraskende for folk som har sett filmer kanskje, The Trainspotting Generation, som vi vel allerede nå enige om at vil bli en egen kuriositetepisode på et tidspunkt, Jim.
Ja, jeg begynte å skrive på den faktisk I helgen.
Ser du?
Ja. Og den var, det mye mer spennende enn det jeg trodde, altså. Det var, det ganske hardt, vil jeg si. Iskrembilene ble som, ja, beskrevet som tanksene til narkolangerne. Det det de kalte det selv, for tanksen. Og det var slik at dette her var jo da første stopp for the first defensive line mot rivaliserende gjenger. Første tilfelle av et organisert angrep I The Glasgow Ice Cream Wars var I 1979, da to brødre angrep en rivaliserende isbil med murstein og planker. Dette ble beskrevet I The Glasgow Herald som en mafia-style warfare.
Jeg vet ikke hvor mye jeg forbinder mafia med å hamre løs på en isbil med en planke, men...
Det var det at det var organisert da, sikkert, som var det de mente.
Ja, ok. Ja. Over flere år, årene som kom, så gikk det hevnaksjoner og angrep på bilene til gjengene om hverandre. Det ene utløste det andre, og så skulle det hevnes, og så videre. Og det eskalerte med tiden fra murstein og planker til det jeg tenker på som mer mafioso, pistoler og hagler som peppret bilene til hverandre. Ja,
det ganske mafia.
Nå vi på mafia.
Ja.
Og spesielt populært var det å skyte I stykker delen av bilen man serverte is, ja. eller hva det nå var man serverte,
ja.
Fra.
Ja. Så, fordi hele greia der var jo da at når de skjøt denne delen av bilen, så brukte de lang tid på å erstatte det, og da var det ute av business en periode.
Men jeg lurer litt på hvor underground kan dette ha vært, fordi hvis isbiler drev å bli skutt på og herpa hele tiden, så må jo politiet på et tidspunkt ha skjønt at...
Ja, men du må huske på, du prater om byen hvor barn, eller såkalte neds, hvis du har hørt om det fenomenet.
Mm-mm.
Neds er, du har hørt om cavs?
Jeg har hverken hørt om neds eller cavs.
Nei, det unge kriminelle...
Chavs?
Ja, chavs.
Ja, ja.
Chavs.
Det henger jeg med.
Ja, ungdomsgjenger som finner på masse obligøyer, og som gjerne rusa på drugs, eller på store mengder alkohol.
Ja.
Jeg husker når jeg bodde der, så var det I hvert fall sånn at da kunne vi se på nyhetene at mange av disse nedsene, som de ble kalt for I Glasgow, de hadde startet branner I områder eller I ghettoene sine, hvor de da ventet på at brandbilene kom kjørende for å overfalle brandmennene. Så det gikk sport I å overfalle brandmennene, så du kan skjønne...
Så en smadret isbil vakte egentlig ikke noe særlig...
Det hardt I disse områdene. Det hele kulminerte I... Det som skulle finne sted februar 1984, for da ble en 18 år gammel gutt kalt Andrew Fatboy Doyle.
Han, det et skotsk kallenavn.
Ja, og han, du var 18 år gammel, Fatboy. Han kjørte da en iskrembil for Marchetti-familien. Han ble skutt gjennom frontruten på iskrembilen han kjørte, Grunnen til det skal være at han ikke var villig til å bukke I underkastelse for en rivaliserende gjeng.
Oi.
Han ble da skutt I skulderen, så dødelig var ikke dette isolerte tilfellet da. Men noe dødelig oppsto ettersom dette her skulle gjøre da hele familien til Fatboy Doyle til en målskive for gjengen som hadde skutt på han tidligere.
Nå hører du jo med til denne historien at det har vært, og egentlig fremdeles forvirring og usikkerhet rundt hvem denne gjengen var. Fatboy Doyle selv, han skal ikke ha kjent igjen hvem det var som skjøt han, og man har, som vi kommer til, store tvil rundt hvem det var som stod bak det som nå skulle skje.
Ja, som var det neste trekket til banden som da skjøt han, de ønsket hele familien Doyle døde som et resultat av dette. Skjebnen til familien Doyle får dere høre mer om etter en kort pause. Dersom du liker historiepodden, vil vi anbefale at du sjekker ut lignende podcaster fra moderne media.
Som for eksempel Skrekkpodden og True Crime-podden.
De å finne overalt der du lytter til podcast, som for eksempel iTunes og Spotify. Velkommen tilbake. Vi hørte nå nettopp at en rivaliserende gjeng ønsket familien Doyle døde. Noe som skulle utspille seg kort tid etter dette, faktisk bare 6 uker senere, da var det kommet til 16. april 1984, så skal noen ha tatt seg inn hos familien Doyle sitt hjem, som var toppleiligheten I et område som heter Rakassi. Der skal de ha gjennomvetet forskjellige laken med tennvæske eller en annen antennelig type væske da. For deretter å sette fyr på leiligheten der 6 medlemmer av Doyle-familien lå og sov, og 3 personer som da var gjester hos familien Doyle.
Og et resultat av dette var at kun 4 personer kom levende ut av leiligheten denne natta. En av de fire døde senere på sykehuset etter alvorlige skader fra denne branden, som betyr at tre faktisk klarte å unnslippe. Med andre ord så ble seks personer drept her denne natta. De døde var, og her kommer en liten liste med navn, James Doyle, 53 år gammel, hans datter Christina Halloran på 25, hennes 18 måneder gamle sønn Mark, og tre av sønnene til James, nemlig James Jr. På 23, Andre Fatboy Doyle, som hadde blitt skutt tidligere, som vi husker, på 18, og hans lillebror igjen, Tony, som var bare 14 år gammel.
Mm. Dette resulterte i flere av de største medieoverskriftene i nyere tid i Glasgow, faktisk, med et enormt press på politiet til å faktisk da arrestere de som sto bak dette, altså morderne. Så ble to velkjente iskrembileiere målskiven til politiet her. De ble arrestert for hendelsene, og disse var Thomas Campbell og Joe Steele.
Og dette var jo arrestasjoner basert på det vi kan kalle diffuse beviser, beviser som flere hevdet var blitt planta. Joe Steele, han ble dømt til 20 års fengsel for drapene på de seks personene i den påsatte branden, mens Thomas Campbell, han ble dømt til 10 år for å ha vært med på å ha skutt med hagle mot Doyle.
Saken mot Campbell og Steele er i hovedsak basert på et vitt sitt utsagn, en William Love, som skal ha overhørt, hevder han selv, Campbell og Steele prate om at de skulle gi nettopp Fatboy en lærepenge, da.
Og så skal Campbell selv ha fortalt politiet at han mente at hendelser med skyting på vanen og brannen i leiligheten var ment for å skremme Doyle sin konkurranse i iskremkrigen, og ikke for å skade eller drepe noen. Og i tillegg så mener politiet at de fant et kart hos Campbell med en X eller et kryss på adressen til Doyle-familien, altså der de bodde.
Dette her, det føles ikke akkurat ut som hard evidence, disse tingene her da.
Ja, det kartet høres jo nesten ut som en sånn tegnefilmopplegg, men det føles veldig vagt noe her, og en som skal ha overhørt noe, Campbell skal visst nok ha sagt til noen i politiet at det var ment som noe annet enn det det ble, og dette kartet med en X på, da. Det er ikke vanntett.
Det er ikke vanntett, for uansett da, Campbell og Steele hevdet hele tiden sin uskyld i saken. Campbell skal ha markert sin uskyld med å gå på lengre sultestreiker som nesten skal ha tatt livet av han ved flere anledninger i fengselet.
Men Steele på sin side, han gjorde også sitt.
Ja.
Han, ifølge våre kilder, da, så er det bare litt sånn apropos, sånn sidenotis. Men vi som researchet dette for første gang, vi synes det var ganske ekstremt. Altså, denne Steele, han skal ha klart å rømme fra fengsel tre ganger. Det er jo ganske enestående, med mindre du heter Ole Høyland.
Ja, fordi man skulle tro at dette her var en sentral del av gjenfortellingen av det som hadde skjedd, men det her er ikke sett på som noe stort i historien da. Når han rømte fengsel, så tenkte vi jo da at da var det jo for å komme seg unna dette her, og unnslippe og kanskje dra til Mexico eller et eller annet land hvor man kan ligge lavt. Men det var absolutt ikke planen hans.
Det var det ikke.
For han ønsket å markere sin uskyld og bringe oppmerksomhet rundt deres faktiske da uskyld i alle disse mordene.
Så hver gang han da ble tatt av politien, som jo skjedde flere ganger siden han rømte flere ganger, så var det fordi han hadde gjort et eller annet oppmerksomhetsstunt, da, og spesielt ett av disse skiller seg ut fra de andre, da han i 1993 smurte inn kroppen med superlim.
Nei, det hørtes ut som start på noe skoleløvont.
Ja, det gjør det nok. Han limer seg fast til gittere utenfor Buckingham Palace, og i tillegg da, for å bare ordentlig sitte fast, så brukte han håndjern på gitteret også.
Nettopp, da rikker du deg ikke av flekken med det første.
Da blir
du... Da får du oppmerksomhet.
Ja, da blir du værende en god stund. Så hadde det seg slik at i 1992, så skulle Douglas Skelton og Lisa Brownlee, eller er det Brownlee? Jeg tror det er Brownlee.
Brownlee.
De skulle skrive en bok om disse hendelsene, en bok som heter Frightener, som finnes på Amazon blant annet. De intervjuet da denne William Love, dette vitnet, og han sa da selv at han hadde løyet, fordi det gagnet han å gjøre politiet en tjeneste ved å lyve om hendelsene. Han sier følgende. I did so because it suited my own selfish purposes. The explanation as to why I gave evidence is this. The police pressurized me to give evidence against Campbell, who they clearly believed was guilty of arranging to set fire to Doyle's house.
Ja, så skjer det da at Steele og Campbell flere ganger prøver å få saken deres gjenopptatt, hvorav de to første forsøkene falt i fisk, men tredje forsøket skulle vise seg å være suksessfullt, da de fikk gjenopptatt saken gjennom en nylig opprettet kommisjon, kalt The Scottish Criminal Cases Review Commission.
Scottish Criminal Cases Review Scottish Commission? Scottish
Criminal Case Revision? Nei, Review Commission.
Men det er spennende, fordi dette er som en ekte versjon av Primal Fear. Har du sett den?
Ja, Richard Gere.
Ja, hotshot-advokaten som klarer å styre utfallet i sakene sine nesten. For det som skjer her er at en professor, Brian Clifford, som var ekspert i kognitiv psykologi, han hevdet at det var umulig at alle disse fire politimennene som hadde overhørt disse greiene til Campbell, at alle kunne huske dette ordrett, sånn som de hevdet.
For en undersøkelse som han hadde vært med på da faktisk foreta, så kunne folk høre kun 30-40% maks av ordene de nettopp hadde hørt. Altså de kunne kun gjenfortelle under halvparten av det de faktisk hadde hørt.
En tredjedel cirka.
Nettopp. Og det at alle fire politimennene, at de skulle ha husket ned til hvert minste ord det som hadde blitt sagt, fant han heller usannsynlig.
Og ettersom det da i denne boken hadde kommet fram at vittnet hadde løyet, og at det nå var høyst sannsynlig at politimennene også hadde løyet, så var det nå ingen beviser av det som hadde vært årsaken til at disse gutta hadde blitt dømt, som lenger holdt stand, og de ble dermed satt fri.
En liten påminnelse til alle der ute som måtte vurdere å starte en ice cream war her i Norge eller et annet sted. La følgende skremme deg unna denne tanken, for her avslutter vi med en quote fra Campbell. I've been caught with aces, I've been caught with swords, open razors, every conceivable weapon, meat cleavers. And it was all for nothing, no gain, nothing to it, just absolute madness.
Okay, så han var kanskje uskyldig i denne branden, men han var ikke noe sånn good guy all over, han Thomas Campbell.
Nei, de var jo beinhare. Ja. Vi skal jo legge ut bilder av gutta. Det er jo folk med, du ser at de har knivar på kroppen, de har
og kjøttøkser og
ja. Og dette er før det er trendy å ha tatueringer på hender, knoker og den type ting. Alle har gamle sånn gamle tatueringer på de fleste lem.
Og når du nevner bilder, Jim, så oppfordrer vi lytterne til å følge oss på Instagram og like oss på Facebook, der vi begge steder er Historiepodden Norge.
Det har skjedd, Morten,
og det kan skje igjen.
Ja. I produksjon av Historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Bråten for lyd og musikk.
Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus.
Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle.
Og takk til deg, Jim Fosheim, for programlederrolle. Moderne medier.